The book of Luke, chapter 15. At sa kapitulo pong ito, ang pinakatanyag na kwento ho ay ang tinatawag po nating the story or the parable of the prodigal son. Alam po natin ang kwentong ito. Makailang beses na pong naipahayag ng iyong lingkod at marami pong mga ngaral sa iglesyang ito ng salita ng Diyos, ang katuruan, ang teksto na patungkol sa prodigal son, ang isang bunsong anak na kinuha na po ang mana na hindi pa naman dapat sa kanyang ama at kinuha po ang lahat ng kanyang ari-arian at kayamanan at nilisan po ang tahanan ng kanyang ama upang sa gayon ay mangibang bayan at makaranas ng hindi niya pa nararanasang kamunduhan. At alam mo natin ang naganap. Siya po ay naghirap, anak mayaman na naghirap, at ang kinakain niya ay ang pagkain ng mga baboy. At ito po ang mga sumunod na pangyayari. Luke chapter 15, verse 17 to 20. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death?" Naranasan niyo na pong magutom na gutom? Naranasan niyo na ho? Ang hirap pong magutom. Tama, mali? Parang lahat na nakikita mo, pagkain, pati sapatos mo, parang gusto mong kainin minsan. Ang hirap pong magutom. And ito po yung kanyang karanasan. Pagkatapos sa verse 18, sabi niya, "I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven,'" I like that, "'and against you. I am no longer worthy to be called your son.'" Sabi niya, "Make me like one of your hired servants." Verse 20, "So he got up and went to his father." I entitled my short sermon today, "Regrets and the Wasted Life." I believe that most of us, if not all of us, have some regrets in our life. Tama o mali ho? May mga pinagsisisihan ka. May mga naisip ka na sana hindi ko yun nagawa. Sana hindi ko yun nasabi. At kung babalikan po natin ng may katapatan ang ating mga nakaraang taon, marami ho tayong pinagsisisihan. At ang ating masasabi lamang sa ating sarili, kung maibabalik ko lang ang panahon. Sapagkat yung mga bagay pinagsisisihan po natin ngayon, tinuturi po natin silang mga sayang na panahon. Tama o mali? Kung maibabalik ko lang ang panahon. Nalalako ang mga maling mga pagpipili. Mga maling mga desisyon. Sino po mga nakagawa ho ng ganun? Pakitaas sa kamay. Mga maling pagpipili. Mga maling pagdidesisyon na nasayang ang iyong kapanahunan at ang iyong kalakasan. Mga maling pagpaplano ho. Pakitaas pong kamay. Mga maling relasyon at maling kaibigan. Pakitaas pong kamay. Mga maling mga pananalita na kung pwede lang sana ay may bago natin ang lahat. At sinasabi nga natin, all we can say and all we can do is say, what a waste of life. Bakit ba ako nag-google ng aking panahon at kalakasan sa mga bagay na ito? Bakit ko ba ginugulan ng panahon ang taong ito? Ang relasyon na ito? Bakit ko ba nasabi ang mga bagay na yon? At sinasabi natin, how I wish I can turn back the time. Siguro kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi sana ako nakipagkaibigan dito. Kung ibabalik ko lang ang panahon, hindi ko sana binitawan ng ganitong salita. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana siguro ay hindi ko tinuloy itong planong ito, itong programang ito. Kung maibabalik ko lang panahon, sana siguro hindi na ito ang pinakasalan ko. Huwag naman ho sanang ganon. But we cannot turn back the time. Yun po ang reality. Hindi ho natin pwedeng baguhin, balikan ang kapanahunan. Ang mga nangyari po ay nangyari na. Though we can only live with it, either it will imprison you, break you, or destroy you, or it will make you wiser, careful, and appreciate the mercy and the grace of God over your life. Dalawa lang ho yan. Hayaan mo yung mga regrets mo sa buhay mo, mga nasayang na panahon sa buhay mo, ikaw ay ikulong nito, wasakin nito, guluhin nito, iparalyze sa mga bagay na ito, or hayaan mong turuan ka ni Lord, maging marunong ka next time around, at makita mo at ma-appreciate mo ang habag at grasya ng ating Panginoon. Maging ako po ay marami po ako mga regrets in life. Marami po ako mga wasted moments in my life. Nasabi ko nga, Lord, kung may babalik ko lang ang panahon, sana hindi ko nagawa yon. Sana yung mga salitang yon ay hindi ko nabitawan. Sana hindi ako nagpakita ng aking mga emosyon. Sana nahawakan ko yung aking temper. Sana hindi ako nakipagkaibigan sa ganito. Sana hindi ko ginugulan ng panahon ang mga grupong ito. At alam mo natin, there are reversible and irreversible consequences. Sa ating mga regrets sa ating buhay, sa ating mga pinagisihan, may mga bagay po na pwede mong ayusin, pwede mong balikan, at may mga bagay po na hindi mo na pwedeng balikan. Ang nangyari ho ay nangyari na. Ang nariyan ay nariyan na ho. At dapat ito nating harapin, dapat nating tanggapin, at tignan ho natin una on the sovereignty of God, on the light of God's sovereignty. He allows everything for a purpose. At pangalawa ho, ma-appreciate natin ang grace at mercy ng ating Panginoon. Pag tayo po ay driven by our pride, driven by our passion, nakagagawa ho tayo ng mga maling desisyon. I'll say that once again. Pag tayo po'y pinangungunahan ng ating mga naisin, hangarin ng ating laman, pag tayo po'y pinangungunahan ng ating kayabangan, pag tayo po ay pinangungunahan ng akala nating galing natin at talino natin at abilidad natin, madalas po nagkakamali po tayo ng desisyon. At yan po ang nangyari sa prodigal son. Akala niya, ang kanyang plano ay maganda. Akala niya, higit pang mas magaling siya kesa sa kanyang ama. Akala niya ho, sa labas ng poder ng kanyang ama, ay mayroong mas masayang buhay. Akala niya ho, kaya niyang hawakan ang kanyang buhay. At alam ho natin ang nangyari sa kanya. Pastor Jeff, anong gagawin natin kung tayo may mga regrets at wasted moments sa ating buhay? Anong gagawin mo? Okay? Nais ko lang po malaman, sino po rito may mga regrets and wasted moments sa buhay nila? So how do we handle, how do we face, and much more, how do we overcome our regrets and wasted life? Kasi baka ho sa inyo, namumuhay pa ho sa 2017, 2018 na ho ngayon. Baka iba ho sa inyo, namumuhay pa ho sa 2010, o 2012, or 1999. Ngayon po ay 2018 na ho. So paano po natin mapagtatagumpayan, higit sa lahat, ang mga regrets in life at ang mga wasted moments po natin? Let me share with you from our text, three things quickly. Number one po, how do we overcome our regrets in life? Come into your senses. Ang sabi ho ng Biblia sa atin, when he came to his senses, yung mga panahon na siya po'y nagpaplano, siya po ay bulag sa katotohanan. Yung mga panahon po na siya po ay ng ibang bayan na at nagsasaya sa laman, nagpapakalasing, palibot ng mga babae, gabi-gabi, iba-ibang kaibigan, iba-ibang kasama, puro tawanan, puro halakak, hanggang may pera sa bulsa, wala po siya sa kanyang sariling katinuan. Pero nung dumating ang realidad, dumating ang kahirapan, naubos ang pera niya at yung bayan na mayaman na inaasahan niya na dun siya lulugar at dun siya mananahan, yung bayan yung sabi ng Biblia ay dumaan sa kahirapan, dumaan sa kagipitan, pati ho siya apektado. Napakahirap po kumuha ho ng trabaho nung panahon na yon kesa po'y namasukan bilang tagapangalaga ng baboy. Ang problema ho doon, ang sabi ng kanyang amo, wala akong mapapakain sa'yo, kaya ang kinakain niya po ay ang kinakain din ng mga inaalagaan niyang mga baboy. Sabihin mo natin lahat baboy. Niniwala naman po ako na mahal niya ang kanyang ama. Isa po yung sa malaking paniniwala ko. Kasi kung babasahin niyo po yung buong kwento, mahal niya po ang kanyang ama. Pero alam niyo, dumarating po talaga na minsan, ang isang kabataan ho ay gusto niyang tumakas. Ang isang kabataan ay gusto niyang umalis sa poder ng mga namamahala sa kanya. Dumarating po sa punto sa mga kabataan na ayaw niyang may makikialam sa kanya. Tama, mali? Naranasin niyo ba yan? Nakikita niyo ba yan sa mga anak ninyo? Dumarating ang panahon na pakiramdam nila, pag sila'y tinatanong mo, kinakamusta mo, o pinapakialaman mo, ay wala kang karapatan bilang magulang na sila'y pakialaman. Dumarating ang panahon na pakiramdam nila, tingin nila, kaya na nilang mamuhay. Okay? At naniniwala rin po ako na tayong mga Kristiyano, dumadaan din po tayo sa mga ganong kapanahonan. Ayaw nating pakikialaman ang ating desisyon ng Diyos. Ayaw nating sumunod sa kanyang salita. ayaw muna natin ng church, ayaw nating makita si pastor, ayaw nating makita mga staff, gusto mo muna mang makasama yung mga hindi kapatiran, ayaw mo muna mag-church, gusto mo munang lumabas sa church at danasin ang kamunduhan, dumarating po tayo sa ganun. There's a tendency for us to drift away from God. Not just because there's another power that wanted us to be drifted away from God, kundi even our flesh. Naranasan niyo po yun? Ilan po sa inyo rito minsang natuksokang tumalikod na sa Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Ilan po sa atin dito minsang ka nang napalayo sa Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Nararanasan po natin yan bilang kanyang mga anak. And the Bible says, in verse 13, he squandered his wealth in wild living. Pakisabi po sa inyong katabi, wild living. Ang ganda ho nito sa pag-aaral, sapagkat sa Grego po nito, ang Gregong salita po na wild ay asotos. Ang asotos po sa Grego, ang ibig po sabihin po nito ay luxurious living or riotous living. It means living without saving anything. Ubos kung ubos. Bukas nakanganga. Ganun po yung kanyang pananaw. Hanggang may pera, sige. Hanggang may magagawa, sige. Hanggang may maisasagla, sige. Mamit lang yung nais ng aking laman, yung mga bagay sa mundong ito na makapagbibigay ng kasiyahan. He lived extravagantly and in the most dissolute company. Ibig po sabihin po niyan, wala na siyang pinipiling kaibigan. Oh, lahat ng mga adik, tropa kita. Lahat ng mga lasinggero, tropa kita. Lahat ng mga sugalor, tropa kita. Kahit sino, tropa ko. At halika't magpakasaya tayo. Ganyan po ang kanyang pananaw. Kaya nga po sa ibang definition, sabi doon, intentional fulfilling the pleasures of passion. Ang kanyang kasiyahan po yung mga bagay sa mundong ito. He was driven by his sensual passion. Makinig po tayong lahat. Lahat po nakikinig magsabi ng amin. Tandaan po natin ito. Pag hinayaan po natin ang ating laman, ang magdala ng buhay natin. Pag sinabi ko pong laman ay hindi lamang po sexual na kasalanan. Ang pagkain po ay layaw ng laman. Yung kumakain ka 10 beses ang araw. Mas masahol ko kumakain ka ng 10 beses sa oras. Di ba ho? O di kaya ho yung walang humpay na paggastos. Dahil alam mo na meron namang darating. Yan po ang isang malaking kamali ang pananaw natin ho bilang mga tao. Gastos tayo ng gastos dahil alam natin meron namang paparating. Paano ka nakakatiyak na yung paparating ay darating? Paano kung hindi dumating ang inaasahan mong darating? Kaya marami ho nagsasangla ng ATM. Kasi iniisip nila, may paparating naman. E paano kung natsugi ka sa trabaho? Paano kung biglang nagsarado ang iyong kumpanya? Nanawa niyo po ako? Paano yung inaasahan mong parating? Paano yung inaasahan mong parating ay hindi nga dumating? Kaya nga ang napakadaming lumulubog po sa utang. Tama o mali? Kasi wala ho tayong pakundangan. Pag dumating po ang pangailangan, pinagpala ka ni Lord ngayon at makaraan ng 3 buwan ay dumating ang malaking pangailangan pinansyal, ang problema, yung pagpapala sa iyo ng Panginoon, 3 buwan na nakaraan, ay nagalaw mo na, naubos mo na, then iiyak ka sa Panginoon, sabi mo, Panginoon, tulungan mo ko. Wala akong pambayad nito. Sabi ni Lord sa iyo, ha? Binigay ko na sa iyo ang pambayad dyan, 3 buwan na ngang advance. Ano ang ginawa mo? Huwag magmamalaki ang sino paman. Kung kayo po'y may kalahating milyon, may 1 million, may 10 million, oh. Napakaliit po niyan. Sa ating kapanahunan. At sasabihin ko po ito sa inyo, mas lalo pa ho yung liliit. Tuwan-tuwa ang maraming empleyado dahil labawasan po sila ng tax. Pero pag sweldo po nila ito nakaraang Biyernes, pagpunta po nila ng grocery store, nauwi rin po sa wala. Dahil mas malaki po yung tax ang bilihin kesa po sa tax na binawas po sa kanilang sweldo. Tama o mali? Tuwan-tuwa po ang mga empleyado, malaki-laki ang nabawas sa tax sa kanila. Pero pagkarga ho nila ng diesel o ng gasolina sa kanilang sakyan, nagulat ho sila. Noong nakaraang linggo lamang ho, doon po sa tindahan, kung saan natin ginawa ang ating gawain ng Panginoon. Sabi ko, maiki-park lang po, Manong. Sabi sa akin nung tindero, yung may-ari po ng tindahan, okay lang po, Pastor. O sabi ko, meron po ba kayong reserbang mga tubig at soft drinks? Malaki pong kikitain nyo. Oo nga, Pastor, sana. Kaso hindi ako bubili ng soft drinks kahapon. 8 pesos noon. Ngayon, 10 pesos na. Tama ba? Yun ang pagkasabi niya sa akin. 2 piso ang tinaas. Tama ba? Nagulat nga ako ito. Sino rito mahilig sa soft drinks? Oh? Mataas na ho ang tax ng soft drinks. Magdadalawang isip pa kayong bumili ng soft drinks ngayon. Magpasalamat kayo sa Diyos. Alam niyo bakit? Hindi na kayo tataba. Napakahirap. Kaya wag ho tayong masyadong paasa. May darating naman. At yun ang inisip po ng taong ito. Pag ikaw may pera, pag ikaw may kwarta, pag maayos na nangyayari sa buhay mo at tila baga the Lord is blessing you at dinefine po natin yung blessing na yan last time around, ito po ay pag hindi ka naging maingat, ito po yung nakakabulag. Naakala mo na kung anumang meron ka ay mananatili sa'yo. Tandaan niyo, walang bagay sa mundong ito nagtatagal. Tama o mali? Walang bagay sa mundong ito na magtatagal. Isang bagay lang po nagtatagal, ang salita ng Diyos. At hindi po nagbabago. At hindi po magbabago ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Yan po ang matibay niyang pangako. And the Bible says, when he came to his senses, pag hindi mo pinapakinggan yung gabay ng Espiritu Santo, hahayaan ka niya sa iyong gusto. Hayaan ka niya. Pinili mo yan, ayaw mo makinig sa aking salita, narinig mo sa sermon ni Pastor, narinig mo sa DAG group mo, narinig mo ang mga paalala ko sa iyo sa CF gathering, kinaugnay na kita, winarningan na kita sa iyong mga daily devotion, ayaw mo makinig, I'll give you what you want. At your cost. You will bear the consequences. Alam mo nang mali, tutuloy mo pa rin. Alam mong hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, itutuloy mo pa rin. At hahayaan ka ng Diyos. Misa ka may nagsabi pa sa akin, Pastor, kung talagang hindi ito kalooban ng Diyos, sana pinigilan niya ako. Sabi ko lang sa kanya, kapatid, hindi ka gagawing robot ng Panginoon. Alam mo na hindi kalooban ng Diyos yon. Alam mo na hindi malulugod ang Diyos doon, pero tinuloy mo pa rin, hahayaan ka ng Diyos. Pero aanihin mo ang bawat desisyon at pagsuway na ginawa mo sa kanya. Si Esau, isipin niyo po, dahil lang sa gutom. Sabi niya, uy, yung masarap na sabaw, akin na lang yan. Ang ibabayad ko sa iyo, ang birthright ko, ang karapatan ko bilang isang panganay. Biro mo yun? Diba? Si Noah, makaraan po na magtagumpay siya sa dilubyo, anong ginawa ni Noah? Nagtanim siya ng ubasan, tapos yung unang pag-ani niya, babasa niyo po sa Biblia, nagpasalamat naman sa Panginoon, by the way, pero hindi niya napigilan na malunod at malasing, literal, sa pagpapala ng Diyos sa kanya. Tandaan niyo po ito, anumang pagpapala ng Diyos sa iyo, ang puso mo ilalagay mo pa rin sa nagpala sa iyo. Sapat kung hindi, ang mga pagpapalang ito ay magiging sumpa sa iyo. Okay? Ano nangyari ho? Nagpakalasing. Iba ho malasing si Noe. Naguhubad. Okay? At kung sa po'y lasing na lasing na, at hubad na, isa po sa mga anak na pumasok, nakita yung tatay niya, hubad. Pinagtawanan. At kinuwento ito sa kanyang dalawang kapatid. Ang dalawang kapatid naman niya ay kumuha ho ng tela, patalikod po sila lumapit sa kanilang ama at tinakpan ang hubad na katawan ng kanilang ama. Respeto po yun sa ama. At dahil po sa ginawa ni Noe sa kanyang kalasingan, dahil yun po ay gusto niyang bigyang saya ang kanyang laman sa mga pagpapala ng Diyos, isa po sa mga anak niya ay sinumpa. Sipin niyo po yun. Gusto niyo ba ng isa sa mga anak niyo ay sumpain? May mga anak ba kayo na parang sumpa sa buhay ninyo? Tandaan niyo ho ito. Huwag nang titignan na ang mga anak ninyo, ang anak natin, ay sumpa ho galing sa Diyos. Sila po'y pagpapala. The Bible says, children are God's blessings from the Lord. Kasi pag tinignan mo yung anak mo na parang sumpa, lagi ka maiinis sa anak mo. Pero pag tinitignan mo yung anak mo, ito ay pagpapala na galing sa Diyos. Miski mukhang pagpapalo minsan, pero pagpapala ho yan na galing sa Diyos. Mag-iba po ang ating pananaw sa kanya. Si Abraham, mas sinunod niya ang gusto ng kanyang asawa, nasipingan ang kanilang kinakasama sa bahay. At dahil po mas sinunod ni Abraham yon kaysa sa kalooban ng Diyos at hindi siya makapaghintay sa pangako ng Diyos, ano po nangyari? Hanggang ngayon, nag-aaway po ang Israel at ang mga Muslim. Si Moses, sinabi lang naman ng Diyos, sabihin mo sa batong yan na lumuwa ng tubig at luluwa ng tubig. Pero hindi nahawakan ni Moses ang kanyang damdamin. Sinabi niya nga, lumuwa ka ng tubig at sabay pinalo niya ho dahil sa inis niya sa mga reklamador niyang kababayan. Ano po nangyari? Sabi ng Panginoon, dahil ginawa mo yan, makikita mo lamang ang pangakong lugar pero hindi mo mararating ang pangakong lugar. Tinginin niyo, yung mga temper natin ay pinalalampas ng Diyos? Ay, hindi ho. Hindi ho yan pinalalampas ng ating Panginoon. Si Akan, ang sabi ng Panginoon na lahat ng kayamanan ng Jericho ay para sa Diyos. Pero paglusob po nila, pagsakop po nila ng bayan na iyon, nakakita ho siya ng magandang damit galing Babylonia. Kung yung pag-aaralan po sa kultura, ang mga damit galing Babylonia ay tinatahian po ng mga silver and gold. Ganun po ka-precious ang mga damit galing Babylonia. At nagkaroon po ng interes, yung bagay na para sa Diyos ay inangkin po ni Akan. At anong resulta? Sabi ng Diyos, patayin niyo siya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alipin, at lahat ng kanyang mga alagang hayop. Grabe ho! Huwag na huwag ho nating hahangarin ang mga bagay na para sa Diyos. Tandaan po natin, come into your senses. Kaya totoo lang po yung kinanta natin kanina, salamat po sa disiplina ng Panginoon. Napaluha ako kanina yung isang line po ng isang kinanta natin, the discipline of God. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Biblia, pag tayo po'y pinapalo ni Lord, pag tayo po'y dinidisiplina ng Panginoon, nagpapatunay lamang na tayo po'y kanyang mga anak. Tama o mali? Kung sinabi niyong mali, problema niyan. Sasabihin ko pa rin tama. Dahil sinabi ng Biblia, ang lahat ng mga anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, ang lahat ng mga mahal ng Diyos, kanyang dinidisiplina, kanyang pinapalo. Okay? Kapag pinalo ka ni Lord, ginigisi ka ni Lord. Come into your senses. Sa isang magandang hotel sa Mandaluyong, ni-raid po ang isang kwarto. At doon sa kwartong yon, kung hindi po ako nagkakamali, ay may pitong lalaki. Sila po ay nag-sex orgy. Mga lalaki po. Siyempre iba doon, hindi talaga tunay na lalaki. Karamihan po sa kanila nakaubad. Karamihan po ay naka-brief lamang. Sila po ay uminom ng liquid ecstasy. It's a party drug na nauuso po ngayon. Nilalagay po nila sa mga energy drink, dinadala sa party. Liquid ecstasy po. Kaya kayo na mahihilig sa mga party-party, lalo kayong mga kababaihan, ingat po kayo. Sabay itong liquid ecstasy na ito ay pwede kang dalhin sa kawalan ng katinuan o di kaya ikaw po ay makatulog. At hindi mo alam, gagahasain ka na lang. At may nangyari po yan, nabalita po yung sa Channel 2, na isang babae na nakipagtagpo sa isang foreigner at pinainom siya ng liquid ecstasy at binaboy po siya ng lalaking foreigner at yung babaeng foreigner na kasama po ng lalaki. Balikan po natin yung kwento, sabi ko sa Mandaluyong na uminom po ng liquid ecstasy. Mga lalaki po ito. May modelo, may doktor, may engineer, at meron dating artista. Pero sila po'y nahuli. Malaking kahihiyan. At ang sabi ko na isa doon, huli na po ito. Sising-sisi na po ako. Yun po ang mahirap minsan. Yung ating pagsisisi po ay huli na. Tama o mali? Magiging regrets na ito ng iyong buhay. Let me say this. You cannot come into your senses unless the Lord do something about it. Kasi po ang kasalanan, nakabubulag. Ang kamunduhan, nakabubulag. Tama o mali? Enjoy ka lang eh. Hanggang gisingin ka ng Panginoon. Dapat gisingin ka ng Panginoon. Kung talagang Kristiyano ka, gigisingin ka ng Panginoon sa iyong mga kalokohan, sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga kamunduhan, sa iyong mga maling desisyon, gigisingin ka ng Panginoon kung talagang ikaw ay Kristiyano. Ito po ang sinasabi ng Biblia. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Ganyan tayo dati. Alipin tayo ng kasalanan. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Ang galit ng Diyos ay karapat dapat nating tanggapin. Verse 4, I like that word, but. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, not you, ang Diyos, puspos ang pag-ibig, dahil sa Kanyang mercy. Let's all say mercy. But God, who is rich in mercy, verse 5 tells us, made us alive, binuhay ka ng Panginoon. Ginalawang ka ng Panginoon, ginising ka ng Panginoon. Made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Okay? Ginigising ka ng Panginoon. Ikaw ba'y nagpapasalamat na ginising ka ng Panginoon? Nagpapasalamat ka ba na ginigising ka ng Panginoon? Kung ang kwarto mo ay nasa second floor at nasusunog na ang bahay ninyo, at ginigising ka ng bunso mong kapatid, kuya, kuya, gising na. Magagalit ka ba? Magagalit ka ba? Maingay na natutulog yung tao eh. Kuya, kuya, nasusunog na yung bahay natin. Gising ka na, kuya. At ginawa ng kapatid mo, kumuha po sa rinola ng inihian mo. Tapos, pinuhos sa'yo. By the way, huwag niyong gagawin po yan. Ha? Nang walang ganitong dahilan. At alam mo, naihi mo yung binuhos sa mukha mo. At sabi ng bunso mong kapatid, kuya, ginawa ko lang yan dahil kailangan mong magising. Alam ko mapanghi ka na ngayon, pero kailangan mong magising. At sa'yo, bakit? Nasusunog ng ating buong bahay. Tanong, pasasalamatan mo ba yung kapatid mo? Hindi. Pasasalamatan mo, miski ang panghi mo na, pasasalamatan mo ang kapatid mo. At ganoon din po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hahayaan niyang pagsubok, hahayaan niyang problema, hahayaan niyang trahedya, minsan para ikaw ay gisingin lamang. Linggo-linggo pa ikaw ay dumadalo rito, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Tinatamaan ka sa mensahe, pagising ng Panginoon yan. Pag ikaw ay nag-iisa, may mga tila bagat tinig ng Panginoon na nakikipag-usap sa iyo, pagising yan ng Panginoon sa iyo. Minsan dinadapuan ka ng karamdaman para ikaw ay tumahimik, manatili at lumapit sa Kanya. Pag-gising ka ng Panginoon. Mga kapatid, pag-ginising ka ng Panginoon, pag-pagising ka. Para ito sa kabutihan mo at hindi sa kapahamakan mo. Ito rin po ang sinabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 1 verse 4. He has chosen us in Him before the foundation of the world. Hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa iyo. Kailan? Bago palang lalangin. Si Adan at si Eva, bago pa lang lalangin ang buong sanlilika, ikaw ay nasa isip na ng Panginoon. Hindi aksidente na pinanganak ka sa mundong ito. Hindi aksidente na ikaw ay nakakilala sa Kanya. Pinili ka ng Panginoon. Ginising ka ng Panginoon. Sa dami-daming tao sa buong mundo, sa dami-dami ng mga bituin sa kalangitan, pinili ka ng Panginoon. Huwag mong sayangin ang buhay na yan. Huwag mong isipin na magpatiwakal, tapusin ang buhay niya. Pinili ka ng Panginoon, kapatid, kaibigan. Yung sa mga bagay nito, isang talata pa ho. Sabi ho ng John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. No, hindi, lumapit ako kay Lord kasi banal ako. Lumapit ako kay Lord dahil ang galing ko. Lumapit ako kay Lord dahil ako ay Bible scholar, theologian. Naintindihan ko ang Biblia. Hindi, lumapit ka sa Panginoon dahil pinalapit ka ng Panginoon. Gumawa siya ng kaparaanan para ikaw ay lumapit sa Kanya. Makinig po tayong lahat. Ang lahat po ng ating buhay Kristiyano ay galaw ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya huwag na huwag kang mag-iisip na bumitaw sa Kanya, tumalikot sa Kanya. Dahil hindi Kanya bibitawan. Hindi rito issue kung gaano kahigpit ang hawak mo sa Panginoon. Ang katotohanan kung gaano kahigpit ang hawak ng Diyos sa iyo at hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, how do we handle the regrets of our life and the wasted moments of our life? Ito po yung pangalawa. Leave your regrets and the life of sin. Ano po sabi ng prodigal son? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Dalawang ama ang kanyang kinilala. Una ho, ang kanyang ama sa langit. At pangalawa, ang kanyang ama sa lupa. Yan po ang totoong pagsisisi. Makinig po tayong lahat. Yan po ang totoong pagsisisi ng kasalanan. Hindi yung nagkasala ako sa asawa ko kaya magre-repent na ako. Nagkasala ako sa anak ko kaya magre-repent na ako. Nagkasala ako sa magulang ko kaya magre-repent ako. Totoong pagsisisi ho, makinig po tayo, una nating kinikilala. na tayo'y nagkasala sa Diyos at sa Diyos lamang. Yung nagkasala po si David, yung siya po'y nakipagtalik kay Bathsheba, asawa ng kanyang general, at pinapatay niya pa yung general na ito para maangkin niya ang asawa ng kanyang general. Gano'ng kalaking kasalanan po ito? Gano'ng kalaking krimen ang ginawa niya? Kaya yung nagsisisi na po si David, sabi niya, "To you and to you alone, Lord, have I sinned and done evil in your eyes." Yan po yung totoong pagsisisi. Nagbabago ka, tatalikuran mo yung kasalanan dahil alam mo na ito hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Nagkasala ka una sa Diyos. Kung nagkasala ka man sa asawa mo o sa magulang mo o sa anak mo o kanino pa man, una kang nagkasala sa Diyos. Isusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon dahil alam mong ito ay tama sa mata ng ating Panginoon. At take note po, sabi niya, "I will set out and go back to my father." Intentional. Listen carefully. Ito po ang repentance. Intentional. Decisive. Pag ganito yung, magre-repent na lang ako sa birthday ko, sa June 30. That's not genuine repentance. Friday ngayon, magre-repent na lang ako sa Sunday pag-attend ko ng church. Kaya meron pa ako isang gabi para magpakamundo. That's not repentance. Repentance is now and today. Ngayon mismo. Ang totoong repentance o pag-isisi, decisive, walang delays. Makinig po tayong lahat. Ang totoong repentance galaw ng Holy Spirit. Kaya mapapansin mo, hindi mo na pagtatagumpayan ang alak, babae o lalaki o bakla. Hindi mo na pagtatagumpayan ang droga. Hindi mo na pagtatagumpayan ang pornografiya. Hindi mo na pagtatagumpayan yung galit mo sa puso mo. Bakit to? Because you're not really repenting. Takot ka lang sa ikabubunga ng iyong kasalanan. Pero hindi mo nakikita na yung kasalanan ginawa mo ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Una sa lahat at higit sa lahat. Ito'y mali. Ito'y kasalanan. Ito'y sumisira sa aking relasyon sa Panginoon. Ito ay hindi nakabubuti sa aking buhay. Ito'y hindi nakakabuti sa relasyon ko sa mga mahal ko sa buhay. Lord, sinusuko ko sa iyo ang mga bagay na ito. Itong kasalanan ito ay isa sa mga dahilan kung bakit pinako si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, "Panginoon, I surrender this sin to you now and today." Yun po. You don't play around with sin. Hindi, after 4 months na lang, saka ko bibitawan to, saka to pag-isiyan ko. Hindi, now and then, it should be decisive. And take note, it is the work of the Holy Spirit. Kaya sabi nga po ni R.C. Sproul, kailan lamang po siya po ay pumanaw na at nasa Panginoon na, sabi po ni R.C. Sproul, "Repentance is something that is brought about in the human heart by the work of God, the Holy Spirit." Galaw yan. Kaya pag hindi ka ginagalawan ng Espiritu Santo, baka ang Espiritu Santo ay wala sa iyo. John chapter 16, verse 8, "And when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment." But anong kala niyo sa Holy Spirit? Droga? Na pag kayo pinagharian ng Espiritu Santo, cloud nine high. Yeah! Hallelujah! Do you think that's a work of the Holy Spirit? These are just the shadows of His work. But the genuine work of the Holy Spirit, according to Jesus, sabi niya, pag dumating siya, sabi niya, He will convict the world of sin. Kaya nakakalungkot po, napakaraming church ngayon. Hindi sila nagpipreach against sin. Gusto nila komportable yung tao sa maririnig nila. Gusto nila yung mga tao, mapapasaya nila, mapiplease nila. Then the Holy Spirit is not among them. Because the work of the Holy Spirit, and take note, the author of the Word of God is the Holy Spirit. Kaya sabi ng Panginoon, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Romans 8 verse 5 to 9. Napakaliwanag po sa talatang ito. Pag hindi ka ginagabayan ng Espiritu Santo, ang Diyos ay wala sa iyo. At kung ang Diyos ay wala sa iyo, hindi ka ligtas. Ulitin ko lang po. Kung hindi ka kinoconvict, kung hindi ka kinakaugnay, kung hindi ka dinideal ng Holy Spirit sa buhay mo, ang Holy Spirit ay wala sa'yo. At kung ang Holy Spirit ay wala sa'yo, ang Diyos ay wala sa'yo. At kung ang Diyos ay wala sa'yo, hindi ka ligtas. At kung hindi ka ligtas, ang kaluluwa mo ay patungo sa impyerno. Ang hirap po sabihin ito. Pero ito po ang katotohanan. At bilang inyong pastor at bilang lingkod ng Panginoon, wala po kong hangarin. kundi mapalapit tayo lahat sa Panginoon. At tayo ay maligtas sa kapahamakan ng impyerno. Wala po ang habag ng Diyos sa impyerno. Ang Diyos ang lumalang ng impyerno. At ang impyerno, ang ultimate judgment ng Panginoon sa lahat ng sumuway sa Kanya, sa lahat ng hindi pinahalagaan ang Kanyang habag at ang Kanyang biyaya, sa lahat ng mga hindi kumikilala sa Kanyang kabutihan. Nakakatakot pong realidad. Akala mo pag namatay kay patay ka lang ang iyong laman? Buhay ang iyong kaluluwa at kailanman ay hindi ito mamamatay. Pero meron itong lugar na pupuntahan. At ang dalangin ko po sa ating lahat, lahat po tayo sa langit. Nawa sa langit ito. That's why a genuine believer will be led by the Holy Spirit. I like what St. John Chrysostom said, and I quote, "Be ashamed when you sin, not when you repent." Kung totoong Kristiyano po tayo, kung totoong pinaghahariyan po tayo ng Espiritu Santo, yung mga oras din yon na ikaw ay nagkasala, ikaw ay nahihiya na sa Diyos. Yung maisip mo pa lang na gawin ang kasalanan ito, nahihiya ka na sa Diyos. Yan po yung totoong Kristiyano. Hindi yung nahihiya ka lang dahil nahuli ka na o nahihiya ka lang dahil nangyari na. Yung mga panahon na yon, ang totoong Kristiyano ho, hindi nag-enjoy sa kasalanan. Ulitin ko ho, ah. Don't get me wrong. Maaring nagkakasala ka pa rin at magkakasala ka pa rin, but you don't enjoy it anymore. Pag ini-enjoy mo ang relasyon mo sa kapwa lalaki, ini-enjoy mo ang relasyon mo sa kapwa babae, and you're not convicted, the Bible declares, the Holy Spirit is not on you. Or probably, the Holy Spirit is in you, pero hindi mo siya pinapakinggan. You're like a prodigal son. Binabaliwala mo ang mga warning, ang judgment, ang mga salita ng ating Panginoon. There will be consequences. And your regrets will be another regrets or regret in your life. Pangatlo, paano po natin haharapin ang mga regrets sa buhay? Third and last, based on our story, delight in God's mercy and in God's grace. Tingnan niyo po yung sinabi ho ng prodigal son. Sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Kung tingin mo, karapat-dapat kang pagpalain ng Panginoon, hindi mo naiintindihan ang kalagayan at katayuan mo sa Panginoon. Wala hong karapat-dapat sa atin. Years ago, may nagsabi. Sabi ko, oy, kapatid, magpagamit ka na kay Lord. Join ka ng worship team o join ka ng Sunday School ministry. Sabi sa akin, Pastor, hindi ako karapat-dapat. Ang sagot ko lang lagi ganito, sino ho bang karapat-dapat na maglingkod sa banal na Diyos? Kaya tama yung puso niya eh. Nagsisi po siya ng kanyang kasalanan at nakita niya ang kanyang sarili na hindi na karapat-dapat na tawaging anak. But nonetheless, humihingi siya ng biyaya sa kanyang ama. Sabi niya, gawin mo na lang akong iyong alipin. Tandaan po natin, gusto ho ng Diyos ang ganitong attitude kesa po tayo nagmamalaki. Ito pong sabi ng Psalms 51 verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, you will not despise. Naalala niyo po yung kwento? Yung tax collector, tsaka po yung Pharisee. Ano sabi ng Pariseo? Salamat Panginoon! Hindi ako katulad ng masamang taong ito. Kayo ba'y ganyan? Pumapasok sa church, imbis at tignan mo ang puso mo sa harapan ng Diyos, tinitignan mo yung puso ng iba. Ba't pinahintulutan niyang tumayo sa harapan at manguna ng praise and worship? Ba't hinahayaang tumugtog yan? Ba't yung mga liderato sa church ito at sila pastor, hinahayaang mag-usher itong kapatid na ito? Alam ko, kasalanan ito. Hindi po tayo narito para tignan ang kamalian ng iba. Tingnan niyo po yung mukha ng katabi nilo. Sige, oh, kung iyan asawa mo, anak mo, boyfriend mo, girlfriend mo, meron ba kayong gustong palitan sa kanyang mukha? Kung kayo bibigyan ng Diyos ang kapangyarihan na palitan yung anumang bahagi ng kanyang muka, meron ka bang gustong palitan? Sige, tignan niyo sandali, tignan niyo lang sandali. Anong gusto mong palitan? Siguro kung kami ng misis ko magkaharap ngayon, sabihin ko, sabihin mo sa Diyos, palitan yung ilong ko tsaka yung mga bukbuking kong muka. Di ba? Siyempre, papapalitan mo ba yung maganda? Hindi. Di ba? Pero totoo lang ho, lahat ho tayo may butas. Lahat po tayo may kamalian. Lahat po tayo may kasalanan. At hindi tayo naparito para magsilipan ng kasalanan at magpaalalahanan ng kasalanan. Lalo tigit yung pinagisihan na ito ng kapatid na yon. Dahil lahat po tayo magkakamali at one point or another. Ang mahalaga ho, yung taong yon lumalapit po sa Diyos. Tama? Listen carefully. It's not about us. Every time we gather here every Sunday, it's not about us. It's all about His grace. It's all about His mercy. It's all about His love. It's all about His faithfulness. It's all about Jesus Christ. Nor anyone of us. Kasi sabi rito, pag lumapit tayo sa Diyos, basag ang ating puso, basag ang ating spirito. Walang may pagmamalaki. Nagpapakumbaba. Sabi doon, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Another verse po in the Bible, Isaiah 43:25. I am He who blots out your transgressions for my own sake, praise God, and I will never remember your sin. Sabi ni Lord, buburahin ko yung mga kasalanan nyo. Hindi para sa inyo, for my own sake. You know why? Kasi pag hindi binura ng Diyos ang kasalanan mo, parurusahan ka ng Diyos. Pairalin niya yung just God niya. Pairalin niya yung holiness niya. At pag pinairal yung holiness niya, parurusahan ka ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, papatawarin kita sa iyong mga kasalanan. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Bakit to? Dahil ayaw kitang parusahan. Ayaw kitang buhusan ng galit ko. Ganon kita kamahal. At ang sabi niya, hindi ko lang yan papatawarin. Sabi niya, puburahin ko po yan sa aking alaala, and I will not remember your sins. Praise God. Hindi ko kami nag-usap ni Erwin regarding sa lineup ng kanta niya. Pero kayo na, sabi ko, Lord, this only confirms, God, the message that you have given to me. Ganito rin po ang mensahe ng ating awit kanina. It's all about the grace, the mercy of God. Kayo ba'y nagpapasalamat po na ang Diyos natin mahabagin? Na hindi tayo pinaparusahan sa parusang karapat dapat sa atin. Sa likod ng ating kakulangan sa Kanya, sa po'y tapat pa rin na ipagkaloob ang ating mga pangailangan. Yan po ang Diyos ng Biblia. Sabi, papatawarin kita, hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Kasi pag hindi kita pinatawad, paparusahan kita. At ayaw kitang parusahan. Ganong kalawak po ang pag-ibig ng Panginoon. Magugulat pa ho kayo sa aklat po ng Mikas. Ito po ang kanyang sinabi. He will again have compassion on us, and He will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea. Amazing, di ba? Sabi, ano man yung kasalanan mo, tatapusin ko yan. I will subdue it. Inugulo ka ng kasalanan mong yan, tatapusin ko sa buhay mo. I will subdue it. At pag nakuha ko na yung kasalanan mong yan, ilalagay ko sa kahon at itatapon ko sa kalaliman ng karagatan, mismo ako, idiomatic expression po, mismo ako ay hindi ko kayang kunin muli. Sabi niya, you will cast all our sins into the depths of the sea. Ano po sabi ng Biblia? Forgive as the Lord forgave you. Paano ka pinapatawad ng Diyos? Kinakalimutan niya. Pinipili niyang kalimutan. Paano ka nagpapatawad sa nagkakasala sa'yo? Nililista ko. Ang layo. If you don't forgive as God forgave your sin, you are sinning against God. Pag hindi ka po nagpapatawad, katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa iyong kasalanan, ikaw po'y nagkakasala. Dahil utos po ng Diyos, magpatawad ka kung paano kang pinatawad ng Diyos sa iyong kasalanan. Amen? Kaya kung isang kapatiran po na pinatawad na ho ng Diyos, nagsisina po ng kanyang kasalanan at binayayaan ng kahabagan ng Panginoon, sino ako para tignan siya na makasalanan pa rin? Naunawaan po natin? Kaya ito po dalawang pangakong ito, isulat po natin, tandaan po natin. Sa Isaiah 43 verse 25, ang mensahe po, the Lord blots out your sin, buburahin ko lahat ng iyong kasalanan. Pagdating po sa Micah chapter 7 verse 19, and cast them into the sea. Ang reaction po ng prodigal son, makaraan siyang gisingin ng Panginoon, makaraan siyang magdesisyon na iwan na ang kanyang dating buhay, ang kanyang kasalanan, at siya po ay masaya sa katotohanan na mahabagin, mabuti ang kanyang ama. Ano pong desisyon niya? Last verse, verse 20, the Bible says, so he got up and went to his father. I like that. I'll close with this. Get up from your failures and go to our Father. Bumangon ka sa lahat ng mga nakaraang kamalian mo at lumapit ka sa Diyos. Lisanin mo na ang buhay ng droga, alak, sugal, at lumapit ka sa Diyos. Bumangon ka sa iyong mga nakaraang kawalan ng kabuluhan ng buhay, yung mga wasted moments of your life, bumangon ka at lumapit ka sa Diyos. Bumangon ka sa iyong mga insecurities, sa iyong mga pangamba, sa iyong mga takot. Bumangon ka sa pornografiya. Bumangon ka, lisanin mo na ang dati mong buhay at lumapit ka sa Diyos at hindi ka mapapahiya. Ito po ang ginawa ng prodigal son. The Bible says, he got up and went to his father. At alam ho natin ang nangyari. Nahihiyaman siya. Kulang na siguro, sampalin siya ng kanyang ama. Akala niya siguro, bubugbugin siya ng kanyang ama. At laking gulat niya, ang kanyang ama pa ho ang lumapit sa kanya. At nagsabi ng Biblia, ang ama niya ay yung nakita siya, tumakbo papalapit sa kanya. Niyakap po siya. At pagyakap sa kanya, gawin mo nila akong alipin. Ngunit laking gulat niya, hindi pinansin ng kanyang ama ang anumang sinasabi niya, bagkus inutusan po ng kanyang ama, kumuha kayo ng singsing. Ilagay mo muli sa kanyang mga daliri. Kumuha kayo ng pinatahikong damit sapagkat alam kong babalik siya, isuot niyo sa kanya. Ikalas niyo na sa pagkatali yung bakang inalagaan natin para sa kanyang pagbabalik. At tayo ay magsalo-salo. Tayo ay mag-celebrate. Sapagkat minsan anak ko'y nawala at namatay. At siya'y nabuhay na maguli. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lagi natin iniisip, Lord, hindi ako karapat-dapat. Lord, karapat-dapat parusahan mo na lang ako, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ang inakala mong parusa, kapatawaran. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Dahil ako ang iyong ama na nasa langit. Ayaw kitang parusahan. Ayaw kong ibuhos sa iyo ang aking galit. Pipili ko itang patawarin. At para mangyari yan, na hindi ko ibubuhos sa iyo ang aking galit at pipili ko mapatawad ka sa iyong makasalanan, pinadala ko ang aking anak na si Jesus. Siya ang subalo ng aking galit. Ang aking bugtong na anak. Ang subalo ng aking parusa na dapat sa iyo. Siya ang naging kapatawaran. Dahil nais kitang mahalin. Nais kong maranasan mo ang aking kahabagan at biyaya. Yan po ang Kristyanismo. Whatever regrets that you have in your past life, 2017, 2016, 1999, 2005, it's a thing of the past. Leave your regrets behind. Much more, leave your sin behind. Enjoy, be delighted in the love and mercy and grace of God today that is made possible by the death and by the resurrection of His Son, Jesus Christ. Let's pray. Father God, there is none like You. Your word is so comforting. Ang mga salita mo, Panginoon, ay nagbibigay ng kalayaan sa mga maling pananaw at maling damdamin at maling pamumuhay po namin. Ang salita mo ang nagbibigay ng liwanag at kalakasan na mapagtatagumpayan namin sa tulong mo at kapangyarihan mo at biyaya mo, Lord, ang anumang mga sirkumstansya o di kaya mga regrets sa aming buhay, mga kasalanan, O God, kaya mong patawarin, linisin, at kalimutan, Panginoon. Isang bagay na hindi namin kayang ganap na intindihin, pero isang bagay na katotohanan. Dahil ito'y nagmumula sa iyong pangako. Hindi ko po kilala ganap ang bawat isa. Ikaw po ang nakakaalam ng mga bagay na pinaghisihan nila. Kung ito man po ay kayang ayusin o naiayos, kung ito naman po ay haharapin na lang ang bunga at hindi na po maibabalik ang panahon at hindi na po maiayos sa kakayanan ng tao, tulungan mo kaming harapin, patawarin po ang aming sarili kung paano mo kaming pinatawad, O Diyos. Tignan namin ang aming mga sarili na pinatawad mo na at kinahabagan mo na. Na anumang, Panginoong, mga kasalanan, kamalian, kapalpakan namin. Nilinis mo na kami ng iyong banal na dugo. Pinili mo kaming patawarin para sa kaluwalhatian mo at para sa iyo. Salamat po, O Diyos. Katulad nga po na sinabi ni Pablo, isang sekreto niya, forgetting what is behind and pressing on toward what lies ahead. Tulungan mo kami, Panginoon. Natalikuran na po namin ang nakaraan, kapalpakan, kasalanan, karumihan, mga wasted moments, regretful instances in our life. At hayaan mo, O Diyos, na anuman kami ngayon at sa mga darating na panghinaharap, alam namin hindi mo kami bibitawan, O God. Hindi mo kami iiwan. Patuloy mo kaming kikilusan ng Espiritu Santo upang maging katulad kami ni Kristo Jesus. Tulungan mo, O Diyos, na magpatawad kami. Tulungan mo, O Diyos, na tignan namin ang mga bagay na naganap at nangyari sa aming buhay sa liwanag ng iyong kapamahalaan at dakilang layunin. Tulungan mo kaming wag nang balikan ang mga bagay na aming binitawan na, tinalikuran na, sinuko na, at sinuka na. Bagkus, O Diyos, ay lalo kami magpailalim sa iyong kapamahalaan sa buhay namin. Sa iyo po ang karangalan, sa iyo po ang papuri, lilisanin po namin ang tahanan mo sa araw na ito na may kapayapaan at katiyakan na kami pinatawad mo na at kami ay pinaghandaan mo ng magandang kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.